Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Capitalism, Socialism, and Democracy ni Joseph Eth. Schumpeter ay isang klasikong aklat sa economics, sosyolohiya, at teoryang pampolitika. Unang nailathala noong 1942. Sinusuri nito kung paano nagbabago ang mga sistemang pang-ekonomiya at kung paano nakaugnay ang pagbabagong iyon sa kapangyarihan, mga uri sa lipunan, at demokratikong pamamahala. Pinakatanyag ang aklat dahil sa paliwanag nito sa creative destruction, ang walang tigil na proseso kung saan pinapalitan ng mga bagong produkto, paraan ng produksyon, at organisasyon ang mga lumang negosyo at teknolohiya. Para kay Schumpeter, hindi sapat na tingnan ang kapitalismo bilang sistemang nagtatakda lamang ng presyo at namamahagi ng yaman. Isa itong sistemang gumagalaw dahil sa inobasyon. Gayunman, hindi simpleng pagtatanggol ito sa kapitalismo. Ipinapaliwanag din niya kung bakit maaring pahinain ang sariling tagumpay ng kapitalismo ang mga kondisyong nagpalakas dito. Tinatalakay rin ng aklat ang sosyalismo at demokrasya, hindi bilang mga simpleng slogan, kundi bilang mga institusyong may sariling lakas, limitasyon at mga pangangailangan sa pagpapatakbo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang creative destruction bilang sentro ng pag-unlad sa kapitalismo. Ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang creative destruction. Ito ang proseso kung saan ang inobasyon ay hindi lamang nagdaragdag ng bagong pagpipilian sa umiiral na merkado. Binabago nito ang mismong estruktura ng merkado, kaya ang mga dating produkto, kasanayan, kumpanya, at paraan ng paggawa ay maaring mawalan ng halaga. Halimbawa, kapag may mas mahusay na teknolohiya o mas epektibong paraan ng paghahatid ng serbisyo, hindi lang lumalakas ang bagong negosyo, nalalagay din sa panganib ang mga negosyong nakasalalay sa lumang paraan. Para kay Schumpeter, ito ang normal na galaw ng kapitalismo at hindi isang pambihirang krisis lamang. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang pagsusuri mula sa tanong na paano mahusay na pinamamahalaan ng mga kumpanya ang kasalukuyang kalagayan, tungo sa tanong na paano sila lumilikha at nagpapalit ng kalagayang iyon. Maaring mukhang matatag ang isang industriya sa isang panahon, ngunit ang katatagan nito ay laging maaring sirain ng mas mahusay na alternatibo. Kaya, ang kompetisyon ay hindi lang labanan sa presyo sa pagitan ng magkakatulad na negosyo. Mas mahalaga ang kompetisyong nagmumula sa bagong produkto, bagong proseso, at bagong modelo ng negosyo. Kinikilala rin ang konsepto ang tunay na gastos ng pagbabago tulad ng pagkawala ng hanap buhay at pagkaluma ng kasanayan. Ngunit para kay Schumpeter, ang kakayahang ito na magpalit at magpanibago ang pangunahing pinagmumula ng pangmatagalang paglago at pagtaas ng antas ng pamumuhay. Ikalawa, ang negosyante ay tagapagpatupad ng inobasyon. Hindi basta may-ari ng puhunan, mahigpit ang pagkakaiba ni Schumpeter sa imbensyon at inobasyon. Ang imbensyon ay paglikha o pagtuklas ng bagong kaalaman, makina o ideya. Ang inobasyon naman ay ang paggamit ng ideyang iyon sa paraang nagdudulot ng tunay na pagbabagong pang-ekonomiya. Dito pumapasok ang negosyante. Hindi kailangan ang negosyante mismo ang siyentipiko o inventor. Ang mahalaga ay kaya niyang pagsamahin ang mga mapagkukunan sa bagong paraan maglunsad ng bagong produkto. Magbukas ng bagong pamilihan, magpatupad ng bagong paraan ng produksyon, o bumuo ng ibang anyo ng organisasyon. Sa ganitong pananaw, ang kita ng negosyante ay hindi lamang gantimpala sa pagmamay-ari ng kapital. Kaugnay ito ng panganib at pansamantalang kalamangan na nakukuha mula sa matagumpay na pagbabago, ngunit hindi permanente ang kalamangan na ito. Kapag ginaya ng iba ang matagumpay na inobasyon, bumababa ang natatanging bentahin nito at nagiging karaniwang bahagi ng industriya. Kaya kailangan ang panibagong inobasyon upang manatiling nangunguna. Ipinapakita nito kung bakit hindi sapat ang simpleng pag-iimpok o pagpapanatili ng dating negosyo upang ipaliwanag ang dinamismo ng kapitalismo. May mas malawak ding implikasyon ito sa patakaran. Kung nais ng isang lipunan ang masiglang ekonomiya, kailangan itong pangalagaan ang mga kondisyong nagpapahintulot sa pagsubok, pagpasok ng bagong negosyo, at paggamit ng bagong kaalaman. Kasabay nito, kailangang kilalanin na ang inobasyon ay hindi automatikong pantay ang pakinabang. Maari itong magbukas ng oportunidad, ngunit maari rin itong iwan ang mga manggagawa at komunidad na nakatali sa lumang industriya. Ikatlo, bakit nakita ni Schumpeter na maaring humina ang kapitalismo dahil sa tagumpay nito, hindi tulad ni Karl Marx? Hindi iniugnay ni Schumpeter ang posibleng pagbagsak ng kapitalismo lalo na sa kahirapan o sa marahas na tunggalian ng uri. Ang mas kontrobersyal niyang argumento ay maaring pahinain ng kapitalismo ang sarili nito dahil sa tagumpay nito. Kapag lumalago ang ekonomiya, lumalaki at nagiging mas organisado ang mga korporasyon. Ang dating papel ng individual na negosyanteng handang sumugal ay maaring mapalitan ng mas rutinado, burokratiko at planadong proseso ng pananaliksik at pamamahala. Hindi ito ibig sabihing tumitigil ang teknikal na pag-unlad, ngunit maaring mabawasan ang panlipunang prestihiyo at malayang papel ng negosyante. Kaya sabay nito, inaasahan niyang ang pag-unlad ng edukasyon at kaunlaran ay magpapalawak ng uri ng mga intelektual na kritikal sa kapitalismo. Maaring magkaroon sila ng mga makatwirang puna sa hindi pagkakapantay-pantay, kawalan ng katiyakan at kapangyarihan ng malalaking negosyo. Ngunit sa pananaw ni Schumpeter, ang ganitong klima ay maaari ring magpahina sa mga institusyong panlipunan at pampolitika na sumusuporta sa kapitalistang kaayusan. Ang mga pamilyang negosyante at iba pang grupong dating nagtatanggol sa sistemang ito ay maaari ring mawala ng impluwensya. Mahalagang basahin ito bilang pagsusuri sa mga puwersang institusyonal, hindi bilang tiyak na hula. Hindi nagkatotoo ang inaasahan niyang paglipat tungo sa sosyalismo sa paraang kanyang inilarawan. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang tanong niya. Kapag ang inobasyon ay lalong nakapaloob sa malalaking organisasyon, paano mapapanatili ang bukas na kompetisyon, pananagutan at puwang para sa bagong negosyante? Ika-apat, ang sosyalismo bilang usapin ng administrasyon, hindi lamang ng mithiin ng pagkakapantay-pantay. Tinalakay ni Schumpeter ang sosyalismo ng mas seryoso kaysa sa karaniwang pagtanggi o pagdakila rito. Para sa kanya, ang sentral na tanong ay hindi lamang kung mas makatarungan ba ang mas pantay na pamamahagi ng yaman. Tanong din kung kaya bang pamahalaan ng isang sosyalistang kaayusan ang napakalaking dami ng desisyon tungkol sa produksyon, pamumuhunan, trabaho at pamamahagi. Sa kapitalismo, maraming desisyong ito ang sabay-sabay na ginagawa ng mga negosyo at mamimili sa pamamagitan ng mga merkado. Sa sosyalismo, mas malaking bahagi ang kailangang iugnay at ipasya ng pampublikong administrasyon. Hindi niya itinuring na lohikal na imposible ang sosyalismo. Sa halip, sinuri niya ang mga kondisyong kakailanganin para gumana ito, kabilang ang sapat na kakayahan sa pangangasiwa, disiplina ng organisasyon, at pagtanggap ng publiko sa mga tuntunin ng sistemang ito. Mahalaga ang pag-iingat na ito dahil ipinapakita nitong ang isang sistemang pang-ekonomiya ay hindi nasusukat sa layunin lamang. Nasusukat din ito sa kalidad ng mga institusyong magpapatupad nito at sa paraan ng paghawak nila sa impormasyon at salungatan ng interes. Gayunman, may malinaw na pangamba si Schumpeter. Kung ang pagpapasya ay magiging sobrang sentralisado, maaring maapektuhan ang kalayaan ng pagkilos, ang kakayahang tumugon sa lokal na pangangailangan at ang puwersang nagtutulak sa inobasyon. Sa kasalukuyang usapan tungkol sa serbisyong publiko, regulasyon at proteksyong panlipunan, kapakipakinabang ang kanyang balangkas. Pinapaalala nito na ang layuning bawasan ang kawalan ng pagkakapantay-pantay ay kailangang samahan ng malinaw na pagtingin sa kapasidad, pananagutan, at limpasyon ng administratibong kapangyarihan, panghuli, ang demokrasya bilang kompetisyon ng mga lider para sa boto, sa bahagi tungkol sa demokrasya. Tumututol si Schumpeter sa ideyang ang demokrasya ay laging direktang pagpapahayag ng malinaw at magkakaisang kagustuhan ng mamamayan. Sa halip, inilalarawan niya ito bilang isang institusyonal na pamamaraan kung saan ang mga lider at pangkat pampolitika ay nakikipagkompetensiya upang makuha ang kapangyarihang magpasya sa pamamagitan ng pagkuha ng boto. Sa ganitong pananaw, ang halalan ay mahalaga dahil nagbibigay ito sa mamamayan ng paraan upang pumili at magpalit ng mga namumuno. Ngunit hindi nito otomatikong ginagawang ang bawat patakaran ay tuwirang utos ng publiko. May dahilan ang kanyang pag-iingat. Naniniwala siyang ang mga botante ay may limitadong oras, impormasyon at interes upang masuri ang lahat ng komplikadong usaping pampubliko. Dahil dito, may kakayahan ng mga politiko, partido at grupong may impluensya na magtakda ng agenda at humubog ng opinyon. Hindi ito nangangahulugang walang silbi ang demokrasya. Sa halip, ipinapakita nitong nakasalalay ang kalidad nito sa mga institusyong naglilimita sa abuso, nagpoprotekta sa malayang pagtatalo at nagpapanagot sa mga lider. Iniugnay niya rin ito sa ekonomiya para kay Schumpeter. Ang maayos na balangkas ng batas sa isang kapitalistang lipunan ay maaaring magtakda ng hangganan sa kapangyarihang pampolitika. Dahil may mga hiwalay na sentro ng desisyon at ari-arian, ang pananaw na ito ay maaaring questionin, lalo na kung malaki ang impluensya ng mayayamang interes sa politika. Ngunit nananatili itong mahalagang paanyaya na suriin ang demokrasya bilang aktual na proseso ng kompetisyon at pananagutan, hindi lamang bilang marangal na ideal. Bilang pagtatapos, ang capitalism, socialism, and democracy ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa kapitalismo bilang sistemang patuloy na nagbabago at hindi bilang simpleng hanay ng malayang merkado o pribadong pagmamay-ari. Mahalaga ito para sa mga estudyante ng economics, agham pampolitika, kasaysayan at sosyolohiya. Magikinabang din ang mga negosyante, tagapagbalangkas ng patakaran at mamamayang gustong suriin ang epekto ng teknolohiya at pagbabago ng industriya sa trabaho-negosyo. At pamahalaan, hindi ito madaling basahin sa lahat ng bahagi dahil malawak ang saklaw at masinsin ang pangangatwiran ni Schumpeter. Ngunit ang hamong iyon ang kapalit ng isang aklat na hindi humihiwalay sa ekonomiya mula sa mga institusyon at puwersang panlipunan. Natatangi ito sa maraming aklat tungkol sa paglago dahil hindi nito itinuturing ang inobasyon bilang automatikong mabuti o simpleng dagdag sa produksyon. Ipinapakita nito na ang pag-unlad ay may kapalit na pagkawala ng dating kabuhayan, pagkaluma ng kasanayan at pagbabago sa pamamahagi ng kapangyarihan. Naiba rin ito sa mga aklat na pumipili lamang ng isang panig sa debate ng kapitalismo at sosyalismo. Sinusuri ni Schumpeter ang lakas ng kapitalismo sa paglikha, ngunit binibigyan din ng pansin ang mga dahilan kung bakit maaring mabago o mapahina ang sistemang iyon. Hindi naging ganap na tama ang kanyang hula tungkol sa pagdating ng sosyalismo. Gayunman, ang kanyang mas malalim na tanong ay nananatiling mahalaga. Paano mapapanatili ng isang lipunan ang inobasyon, proteksyong panlipunan, at demokratikong pananagutan habang mabilis na binabago ng ekonomiya ang sarili nito? Iyon ang dahilan kung bakit patuloy na mahalagang basahin ang aklat na ito. Kung gusto mong sumuporta Joseph A. Schumpeter, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.